Hvaða draugar voru nú nafnkunnastir og héraði þegar þú varst að elast upp?
Nafnkunnastur var nú Eyjaselsmóri sem kallað var. Og það, það hefði bók sem...
Já, hann hefur...
Halldór Pétursson?
Já. En heyrður þú ekki mikið um...
Um þann draug?
Ég heyrði ýmislegt um mann, en ég held nú að allt sem að ég heyrði um mann, það komi nú fram í bókinni hjá Halldóri. Halldór var einmitt frá Eyjaseli.
Já. En hverju voru fleiri?
Fóreldrar hans bjuggu í Eyjaseli, fóreldrar Halldórs.
Já, svo hann voru hættu fyrstu hendur.
Já.